εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σήμερα θα κάνουμε την ομιλία μας από το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, τις απαντητικές αυτές επιστολές, τις οποίες απευθύνει σε ανθρώπους που το υποβάλλουν ανάλογα ερωτήματα. Εάν θα ήθελα να εκφέρω μία κρίση γενική για τα σημερινά θέματα, είναι λίγο παράδοξο, ενώ τα θέματα στην πρώτη τους προσέγγιση δεν έχουν κάτι το πολύ βαθύ, θα έλεγα, είναι συνηθισμένα ερωτήματα, ερωτήματα της καθημερινότητας. Όμως όπως θα δείτε από την ανάπτυξη που θα κάνουμε, την αφορμή που θα μας δώσουν, ο Άγιος Νικόλαος παίρνει αφορμή από τα ερωτήματα αυτά και κάνει σπουδαία διδασκαλία. Η πρώτη επιστολή έχει νούμερο 170 στον καλλιτέχνη σίγμα ζήτα για τον απλό λαό. Ξέρετε, εδώ τίθεται, σε αυτή την επιστολή θα το δούμε, ένα θέμα. Ποια είναι η σημασία της λαϊκής ευσέβειας? Οι μορφωμένοι και ιδιαίτερα οι στοχαστές έχουν ένα πνεύμα αλαζονίας, τελικά περιφρόνησης των λαϊκών τάξεων. Δεν είναι μορφωμένος ο λαός. Δεν έχει τις ευαισθησίες τους, δεν έχει τις γνώσεις τους. Έχουν δηλαδή και μία περιφρόνηση στη λαϊκή ευσέβεια. Και ανάμεσα στους θρησκευομένους παρατηρείται αυτό. Χρειάζεται μία ισορροπία. Εγώ πολλές φορές προβληματίστηκα, προβληματίζομαι και θα προβληματίζομαι ως ποιμένας να βρίσκω την ισορροπία ανάμεσα στη λαϊκή ευσέβεια, ανάμεσα στους ειδήμονες, τους μορφωμένους. Ούτε περιφρονούμε τη λαϊκή ευσέβεια, ούτε την υπερεκτιμούμε. Όλα τα βλέπουμε σε μία διάσταση, στην δική τους, στην πραγματική τους διάσταση. Άλλα αντιλαμβάνεται ο μορφωμένος και άλλα αντιλαμβάνεται ο απλός, ο αγράμματος άνθρωπος, που έχει όμως ευσέβεια. Όλοι μπορούν να σωθούν. Κάθε κατάσταση έχει τις δυσκολίες της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι λαϊκοί, ως απλοί άνθρωποι, είναι ικανοί να αγωνιστούν και να σωθούν. Δεν θα τους δώσουμε βέβαια τη θέση του διδασκάλου της Εκκλησίας. Δεν τους κάνουμε και δασκάλους μας. Είναι ικανοί όμως να κάνουν τον αγώνα τους και να πετύχουν τη σωτηρία τους. Το έχετε λίγο αυτό? Δεν είναι όλοι για να γίνουν δάσκαλοι. Λοιπόν, έτσι φαίνεται είχε μία σχέση με έναν καλλιτέχνη ο οποίος θα του έγραψε κάποια επιστολή και του απαντάει. Επιστρέψατε από μακρό ταξίδι στο λαό. Επλανήθηκε αυτό σαν στοχαστής, καλλιτέχνης, και του λέγει τώρα ο Άγιος Νικόλαος, επιστρέψατε από μακρό ταξίδι στο λαό. Δεν μπορείτε να σταματήσετε να παραξενεύεστε πώς μπόρεσε ο απλός μας λαός, αμαθής και αδίδακτος, να δημιουργήσει τόσο θαυμαστές επινοήσεις και επιτεύγματα. Δικαιολογημένα θαυμάζεται. Όντως, ο απλός λαός δημιούργησε εύυχη ποίηση, έφτιαξε όμορφα έργα τέχνης, έκτισε θαυμάσια οικοδομήματα, εξέφρασε βαθιές σκέψεις και μας κληροδότησε σημαντικά έθιμα. Όλα αυτά μπόρεσε ο λαός να τα δημιουργήσει μόνο με την έμπνευση του Θεού. μέσω αυτών των υψηλών δημιουργημάτων του, ο λαός έδωσε τη μαρτυρία και την απόδειξη του όντος και της πρόνοιας του Θεού. Αν δεν είχε την πίστη, δηλαδή ο λαός, δεν μπορούσε να φτάσει να καταλαβαίνει τόσο υψηλά πράγματα και να εκφράζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο. Αφού χωρίς την επιρροή και τη συνεργασία του Θεού, είναι εντελώς αδύνατο να εξηγηθεί όλο αυτό το αξεπέραστο κατά την ομορφιά και την επινόηση έργο του απλού λαού, των απλών χωριατών και χωριατισών, των αδίδακτων εγωβοσκών και των μιλονάδων. Η λύση του μυστηρίου βρίσκεται στο ότι ο λαός εμπιστευόταν τον Θεό και προσευχόταν στον Θεό και ο Θεός του έδωσε από το Πνεύμα του, το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο τον οδηγούσε τις σκέψεις, τα αισθήματα, τη γλώσσα και τα χέρια. Ενώ τον μορφωμένο άνθρωπο που εμπιστεύεται μόνο τον εαυτό του, ο Θεός τον αφήνει στον εαυτό του. Οπότε εκείνος δίνει μόνο εκείνο που ο άνθρωπος χωρίς Θεό μπορεί να δώσει. Θόρυβος, έπαρση, αλαζονία. Πώς μπόρεσε ο Γαλιλαίος Ψαράς Ιωάννης, εντελώς απλός και εντελώς αμόρφωτος, να γράψει το τέταρτο Ευαγγέλιο, είναι το πιο θεολογικό Ευαγγέλιο και τα τέσσερα Ευαγγέλια θεολογικά, αλλά αυτό είναι πολύ υψηλή θεολογία. Πόσο ψαράς Πέτρος μπόρεσε να γράψει τις θεϊκές επιστολές, επιστολές του Πέτρου, σε τούτο Αιγή δεν μπορεί να δώσει εξηγήσεις. Χωρίς αμφιβολία ο ουρανός έχει συμπράξει σε αυτό. Φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα μιλούσαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Όπως εσείς τώρα θαυμάζετε τον απλό λαό, έτσι κάποτε οι Εβραίοι θαύμαζαν τον Χριστό. Εθαύμαζαν οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς ούτως είδε γράμματα μη με μαθηκός, απεκρίθεουν αυτοίς ο Ιησούς και είπε, πώς δηλαδή ξέρει γράμματα χωρίς να έχει σπουδάσει, να έχει πάει σε σχολείο. Και απάντησε ο Χριστός, οι εμείς διδαχείου και στην εμεί, αλλά του πέψαν τόσο. Η διδαχή δική μου δεν μου ανήκει σε μένα, αλλά ανήκει σε αυτόν που μου απέστειλε, στον πατέρα μου. Δηλαδή είναι θεϊκή, δεν είναι ανθρώπινη. Με βλέπετε ως άνθρωπο, αλλά η δασκαλία που φέρω είναι από τον ουρανό, είναι θεϊκή. Και παρόλο που η προσωπικότητα του Ιησού είναι εξέχουσα από κάθε άποψη, θα μπορούσαν να λεχθούν παρόμοια λόγια και για το λαό. Η σοφία του λαού δεν είναι λαϊκή, αλλά του Θεού. Εννοεί το λαό το φωτισμένο, τον πιστό λαό. Τούτος ο λαός το αισθάνεται και έτσι πιστεύει στην καρδιά του. Αισθάνεται και πιστεύει. Χωρίς τον Θεό το τραγούδι δεν τραγουδιέται. Χωρίς τον Θεό το σπίτι δεν φτιάχνεται. Χωρίς τον Θεό ρούχο δεν κεντιέται. Χωρίς τον Θεό η σλάβα δεν εορτάζεται. Έχουμε πει τι είναι η σλάβα, αυτό το έθιμο που έχουν όλοι οι σοβαροί Σέρβοι. Η επιστολή 171 ασχολείται με ένα θέμα πολύ επίκαιρο. Σήμερα είναι της μόδας η αγάπη για τη φύση, οι λεγόμενες οικολογικές ευαισθησίες. Είναι ένα ρούχο που φοριέται πολύ. Καλώς αυτά. Όχι όμως απολυτότητες. Όχι να γίνουμε φυσιολάτρες. Λέμε στον ακάθιστο ύμνο. Ού και λάτρευσαν τη κτήση οι θεόφρονες. Θεόφρονες, αυτοί που είχαν το νου τους βυθισμένο στα λόγια του Θεού, στη σκέψη του Θεού, δεν λατρεύουν την κτήση, αλλά τον κτήσαντα. Ού και λάτρευσαν την κτήση οι Θεόφρονες, αλλά τον κτήσαντα. Δεν θα γυρίσουμε στην πίστη, την ιδωλατρία των ιδωλατρών, των παγανιστών, των ανημιστών που πιστεύουν στα πνεύματα. Αυτών που λατρεύουν τα ζώα, τα πουλιά, τα φυτά κτλ. Καλή είναι η κτήση, καλή είναι η φύση, είναι όμορφη, αναπαύει τον άνθρωπο. Ήταν ακόμη καλύτερη πριν την πτώση. Αλλά η κτήση είναι κάτι το κτιστό. Δεν ανεβάζει στον ουρανό. Για να δούμε τι του λέει αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είχε αυτή την τάση. Εσείς θα θέλατε κάποια καινούργια πίστη και προτείνετε την πίστη στη φύση και τους νόμους της. Εάν δεν σας έλειπε η γνώση του παρελθόντος του λαού μας και όλων των βαπτισμένων ευρωπαϊκών λαών, θα σας ήταν σαφές πόσο ξεπερασμένη και αβάσιμη είναι η πρότασή σας. Αυτό που προτείνετε δεν είναι τίποτα καινούριο, ούτε κάτι που δεν έχει γίνει. Αυτό ακριβώς ήταν η πίστη των αρχαίων παγανιστικών λαών μας πριν να βαπτιστούν, ενώ η χριστιανική πίστη που εμείς τώρα κρατάμε είναι καινούρια σε σύγκριση με εκείνη την παλιά. Εάν λοιπόν θέλετε καινούρια πίστη, την έχετε ήδη. Η πίστη του Χριστού, ο χριστιανισμός, είναι κάτι πολύ καινούριο σε σχέση με την παγανιστική ιδωλατρική πίστη. Εάν θέλετε πίστη στη φύση και τα στοιχεία της φύσης, τότε σημαίνει ότι δεν θέλετε καινούργια πίστη, αλλά εκείνη την πολύ παλαιά. Ακούστε πώς μιλά ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. Σαν να απαντά σε εσάς. Ότε είμαι νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμαι δεδουλωμένοι. Όταν ήμασταν νήπιοι πνευματικά, είχαμε κολλήσει με τη σκέψη, τα συναισθήματα, με όλο τον ψυχικό μας κόσμο, στα στοιχεία του κόσμου αυτού, στην υλική κτήση. Γαλάτας 4:3. Και ύστερα, μαλώνοντας τους Γαλάτες, ο Απόστολος Παύλος προσθέτει «Νην δε γνώντες Θεόν», τώρα όμως που φτάσαμε στη θεογνωσία, μετά την έλευση του Υιού του Θεού, του απολυτρότου του έργου, πώς επιστρέφεται πάλι επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλι άνωθεν δουλεύει, θέλετε, πώς επιστρέφεται σε αυτή την παλαιά κατάσταση, στα ασθενή, τα ασθενή, τα υλικά στοιχεία, τα πτωχά στοιχεία που θέλετε να δουλεύετε, να υπηρετείτε πια πάλι αυτά τα ίδια στοιχεία. Αφήστε τις ανάξεις και τυποτένιες σκέψεις των παγανιστών Σλάβων. Όχι μόνο εμείς είχαμε αρχαιότητα, αλλά και οι Σλάβες, οι Σλαβικοί λαοί είχαν και αυτοί το παρελθόν τους. Κάνοντας τέτοιες σκέψεις, εκείνοι ήταν και παρέμειναν άγριοι χιλιάδες χρόνια τώρα. Όμως, η πεταλούδα δεν επιστρέφει στην κάμπια από την οποία πέταξε. Έτσι, ούτε σε εμάς δεν υπάρχει πια επιστροφή στη σάπια φλούδα της παλαιάς παγανιστικής πίστης. Να σας φωτίσει και να σας διαφωτίσει ο Χριστός. Ένα θέμα που θίγει στην επόμενη επιστολή, την 172, είναι το θέμα της πρόνοιας του Θεού. Είμαστε υποκριτές, εμείς σύγχρονοι χριστιανοί. Έχουμε μεγάλη μέρημα, μεγάλη φροντίδα για τα υλικά πράγματα, για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας ιδιαίτερα. Και από πάνω θέλουμε να λέμε και ο Θεός θα δώσει και ό,τι θέλει ο Θεός. Παραμύθια. Δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού. Εάν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού, δεν θα φροντίζαμε τόσο πολύ για τα υλικά πράγματα, τόσο πολύ για το μέλλον μας. Και δεν θα ανησυχούσαμε και τόσο πολύ για το μέλλον μας. Αυτό μπορεί να το συνδέσει κανείς και με το θέμα του κορονοϊού, την πληγή αυτή, το λοιμό αυτό με όμικρον γιώτα, ο οποίος ενέσκυψε και δεν ξέρουμε πότε θα φύγει. Εάν ήμασταν αφημένοι στην πρόνοια του Θεού, δεν θα έχουμε τόση και τέτοια ανησυχία. Θα λέγαμε, αφού ο Κύριος επέτρεψε, αυτός γνωρίζει και πότε θα φύγει. Στο γιατρό περί των οδών της προνοίας. Αναγγέλλεται πως από πολύ καιρό ήδη προσέξατε την πρόνοια του Θεού στη ζωή σας. Τη βλέπετε όχι μόνο στις δύσκολες και μεγάλες αλλαγές, αλλά και στα εντελώς μικρά και κατά την όψη ασήμαντα γεγονότα και συμβάντα. Αναφέρεται για παράδειγμα, το οποίο εγώ δημοσιοποιώ με τη σύμφωνη γνώμη σας, πως κάποιος ήθελε να σας υποβιβάσει σε πολύ μικρότερη υπηρεσία από εκείνη που εσείς σαν έμπειρος γιατρός είχατε. Όμως εσείς κατευθύνατε την καρδιά σας με προσοχή στο Θεό και το θέμα τελείωσε με το να σας προβιβάσουν σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι περιμένατε. Αναφέρεται παρακάτω και δεύτερο παράδειγμα που μπορεί να ωφελήσει τους αναγνώστες αυτών των ιεραποστολικών επιστολών. Ετοιμαζόσταν για ταξίδι με τον μικρό σας γιο. Κάποια γυναίκα από τη γειτονιά σας επέβαλε να πάτε στο μικρό της γιο ένα ζεστό χειμερινό παλτουδάκι. Χωρίς να έχετε τη θέληση και με πολύ εξαναγκασμό, με δυσκολία δεχτήκατε αυτή την ταχυδρομική υπηρεσία. Όταν με το τρένο απομακρυνθήκατε από την πόλη σας, σε μερικές ώρες ο καιρός απότομο άλλαξε και έπιασε κρύο. Και το αγοράκι σας άρχισε να τρέμει από το κρύο μέσα στη νύχτα. Θυμηθήκατε εκείνο το ζεστό παλτουδάκι, το ξετυλίξατε και σκεπάσατε με αυτό το παιδί σας. «Ω Θεέ, στοργικέ», φωνάξατε τότε, «πόσο μακριά βλέπουν τα μάτια σου και πόσο μεγάλο είναι το έλεος προς εμάς τους ανάξιους». Και με την αίσθηση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο και με την εσωτερική ντροπή μπροστά σε εκείνη τη μητέρα, φτάσατε καλά για όπου είχατε ξεκινήσει. Ο καθηγητής Μιχαήλ Πούπιν, γνωστός συμπατριώτης μας και επιστήμονας στην Αμερική, μας έλεγε πως βλέπει στη ζωή του παντού το δάχτυλο του παντοδύναμου. Από εκείνη τη μέρα που ξεκίνησε από τον Πανάτη, είναι μια περιοχή της βορειοδυτικής, θα έλεγα, Σερβίας, βορειοανατολικής Σερβίας, βορειοδυτικής, εκεί είναι για την Ρουμανία, συνορεύει με την Ρουμανία. Και από αυτή την περιοχή του Μπανάτ έφυγε και πήγε στην Αμερική και ζει εκεί έως σήμερα. Είναι καθηγητής. Έτσι και ο μεγάλος ποιητής, ο δεσπότης μας, Νιέγος, συνεχώς αισθανόταν υπό την επιρροή της μυστικής πρόνοιας. Ιδιαίτερα, ξέρετε, οι ξενιτεμένοι που τους λείπουν οι βεβαιότητες, οι ασφάλειες και η ανάπαυση του γνωστού τους περιβάλλοντος και είναι ξένοι σε ξένο περιβάλλον, εάν έχουν αυτή την ευαισθησία, είναι μεγάλη η παρηγορία τους ότι υπάρχει ο Θεός και τους φροντίζει. Ενώ ο ψαλμοδός, απαριθμώντας όλες τις καλοσύνες του Κύριου προς το λαό του και τον εαυτό του, φωνάζει. «Δεύτε ακούσατε. Ελάτε να ακούσετε», λέει ο Δαβίδ, τον 65 ψαλμό 16 στίχος. «Ελάτε να ακούσετε, τι να ακούσετε, και διηγήσουν, και εγώ θα σας διηγηθώ. Πάντας οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου, όλοι εσείς που έχετε φόβο Θεού, ελάτε να ακούσετε αυτά που θα σας διηγηθώ, όσα μου προσέφερε ψυχικά, προσέφερε στην ψυχή μου ο Θεός. Ειρήνη σε εσάς και στο σπίτι σας». φαίνεται ότι και στο σερβικό λαό υπάρχει αυτή η έκφραση, αυτός είναι Κύριος, ολοκληρωμένος. Με ρωτάς για το γιο σου πώς μπορεί να τον κάνεις Κύριο, συσσαγωγικά, για να μην ταλαιπωρείται και αυτός όπως ταλαιπωριώσουν εσύ στη ζωή. Ενώ εγώ γράφεις, πολύ ταλαιπωρήθηκα και κακοπέρασα. Κράτησα την πίστη και την εντιμότητα. Άνθρωπε του Θεού, εσύ είσαι τότε πραγματικός Κύριος με τη χριστιανική έννοια, που κράτησε την πίστη και την εντιμότητα. Κατά τη χριστιανική έννοια, πραγματικός Κύριος είναι εκείνος ο οποίος φύλαξε την ψυχή του μέσω όλων των ταλαιπωριών και παθών στη ζωή. Κατά την κοσμική και παγανιστική έννοια, Κύριος είναι εκείνος ο οποίος φαίνεται εξωτερικά ως τέτοιος, ενώ η τιμή και η εξουσία φέρουν ασταμάτητα την ψυχή του σε κίνδυνο. Η εσωτερική δηλαδή λεβεντιά, η εσωτερική καθαρότητα, η θεωρητική βεβαιότητα στην πνευματική πορεία και τα εξωτερικά στοιχεία του χαρακτήρα που δείχνει να πιστεύει στον εαυτό του και ότι όλα τα κατορθώνει. Ο πραγματικός Κύριος είναι μέσα μας και όχι πάνω μας. Το εξασφαλισμένο ψωμί και η απραξία είναι η βέβαιη κατάρρευση της ψυχής και η καταστροφή του χαρακτήρα. Όταν κάποιος δηλαδή τα έχει κληρονομήσει, του τα έχουν εξασφαλίσει οι γονείς του, μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι κακό. Τον κάνει άνθρωπο αδρανή. Στο σπίτι μας υπήρχαν δύο αλέτρια. Το ένα καθαρό και λαμπερό, ενώ το άλλο σκουριασμένο. Ο θείος μου είχε τη συνήθεια να ονομάζει εκείνο το καθαρό και λαμπερό αλέτρι ο Κύριος Αλέτρι. «Σήμερα θα αργώσουμε με τον Κύριο Αλέτρι», έλεγε. Ενώ εκείνο το χαλασμένο αφήστε το να σκουριάζει. Με τη διακονία επιτυχάνουμε τον πραγματικό τίτλο Κύριος. Με τη λαμπρότητα της ψυχής και την ομορφιά του χαρακτήρα. «Εγώ δε ημί εν μέσω ημών ως ο διακονών», λέει ο Χριστός για τον εαυτό του. Αυτό τα είπε στους Αποστόλους και τους δίδαξε να είναι διάκονοι στη γη για να φυλάξουν την ψυχή των Κυρίων. Οπότε αιώνια να είναι Κύριοι στους ουρανούς. Όντως οι Απόστολοι ήταν σαν καθαρά και λαμπερά αλέτρια, με τη βοήθεια των οποίων ο νοικοκύρης του κόσμου όργωσε τον κόσμο και έσπηρε τον καλό σπόρο του ουράνιου βασιλείου, αποδίδοντας έτσι στην πραγματική διάσταση της έννοιας Κύριος. Πραγματικός Κύριος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ψυχή Κυρίου και τον χαρακτήρα Κυρίου. Είναι εκείνος που κρατά στο νου του την αριστοκρατική ουράνια καταγωγή του από το Θεό. Είναι εκείνος που υψώνει τις σκέψεις και τις προσευχές του προς τον Πατέρα του. Είναι εκείνος που αγαπά την αλήθεια και ζητά τη δικαιοσύνη εν ονόματι του Θεού της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Είναι εκείνος που πράττει έργα ελέους και καλοσύνης, που δεν περιφρονεί τον αδύναμο και δεν φθονεί τον υπερήφανο. Είναι εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του διάκονο του Θεού και του λαού. Αυτός είναι Κύριος. Είναι εκείνος που χρησιμοποιεί τον σύντομο γήινο χρόνο του όχι για τεμπελιά και σκούριασμα, αλλά για τη δοξολογία του Θεού και για τη σωτηρία του εαυτού του και των άλλων. Είναι εκείνος, αυτό το υπογράμμισα, μου άρεσε πολύ, είναι εκείνος που στον πλούτο αισθάνεται φτωχός, ενώ στη φτώχεια πλούσιος με το Θεό. Είναι εκείνος που είπαμε, στον πλούτο αισθάνεται φτωχός, ενώ στη φτώχεια πλούσιος με το Θεό. Είναι εκείνος που με ευγνωμοσύνη δέχεται, με ελπίδα υπομένει και με πίστη πεθαίνει. Είναι εκείνος που κατά τα λόγια του Παύλου, δύο ευδοκώ εν ασθενείες, εν ύβρες, εν ανάγκες, εν διορμής, εν στεναχωρίες υπέρ Χριστού. Ευδοκώ έχω καλή διάθεση σε περίοδο που με κυκλώνουν ασθένειες, με υβρίζουν, έχω διάφορες ανάγκες, διωγμούς, στενοχώριες, υπέρ Χριστού όμως. Όλοι εκείνοι οι οποίοι άφησαν την απατηλή γήινη έννοια του Κυρίου και ακολούθησαν τον Χριστό, είναι Κύριοι του Θεού, οι ευγενείς του Θεού, η ουράνια αριστοκρατία. Όλοι εκείνοι οι οποίοι άφησαν την απατηλή γήινη έννοια του Κυρίου και ακολούθησαν τον Χριστό, είναι Κύριοι του Θεού, οι ευγενείς του Θεού, η ουράνια αριστοκρατία. Ειρήνη σε σένα και ευλογία από το Θεό. Ξέρετε, πολλές φορές και πριν και παλιά και στο μέλλον γίνονται διάφορα πράγματα. Κυκλοφορούν πολλοί και διάφοροι άνθρωποι. Ιδιαίτερα όσοι βρέθηκαν σε ξένα περιβάλλοντα, με την εσωτερική μετανάστευση, φύγαν από το χωριό και είχαν στις μεγάλες πόλεις που είναι άγνωστοι εν μέσω αγνώστων, έφυγαν από την πατρίδα τους απλοί άνθρωποι του χωριού και βρέθηκαν σε ξένους πολιτισμούς, ξένες χώρες, άλλες νοοτροπίες, έπεσαν θύματα απάτης, έπεσαν σε ενέδρες που τους έβαζαν, στις οποίες τους έμπλεκαν οι πονηροί και άγνωστοι, με τους οποίους πλέον συναναστρέφονταν. Ενώ ο μικρός τόπος έχει μία ασφάλεια. Γνωρίζουν όλοι ο ένας τον άλλον και ο καθένας έχει δώσει το στίγμα του στην κοινότητα. Έτσι φαίνεται κάποιος Αμερικανός, ο οποίος βρέθηκε από την πατρίδα του εκεί, έχει πέσει θύμα αυτής της απάτης, αυτής της νοοτροπίας και πλέον έχασε την εμπιστοσύνη του, δεν πιστεύει σε κανένα. Υπερβολή είναι αυτή. Αλλά μπορεί να συμβεί. Περιγράφεται πως κάποιος από τους εκεί πολίτες υπό τον τίτλο του επιστήμονα μάζευε χρήματα από όλους και από εσάς για να κατασκευάσει φτερά για να μπορεί να πετάει κάθε άνθρωπος. Οι άνθρωποι τον εμπιστεύτηκαν και του έδιναν όσο τελικά φάνηκε ότι σας ξεγέλασε όλους και σαν να είχε κάποια όρατα φτερά εξαφανίστηκε από την κοινωνία. Δεν ξέρει ο άνθρωπος σήμερα σε τι να πιστεύει και ποιο να εμπιστεύεται. Θα είναι λόγια αυτού του ανθρώπου από την Αμερική. Έτσι τελειώνεται το γράμμα σας. Και εδώ κάποιοι βαπτισμένοι άνθρωποι καμιά φορά ρωτούν σε τι να πιστεύουν. Εύκολα θα απαντήσουμε σε αυτό. Όταν πρώτα κατοχυρώσουμε ποιον μπορούμε να εμπιστευόμαστε. Εμείς ευκολότατα εμπιστευόμαστε εκείνον που θα δείξει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Την ειλικρίνεια, τη γνώση και την αγάπη. Πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν αυτός μας μιλάει, που αυθύνεται σε μας, έχει ειλικρίνεια, γνώση και αγάπη. Και τα παιδιά ευκολότατα πιστεύουν τους γονείς τους, αφού είναι βέβαια για τη δική τους ειλικρίνεια, τη γνώση και την αγάπη τους προς αυτά. Δηλαδή, μας δίνει κριτήρια για να καταλάβουμε και να αποφασίσουμε σε ποιον θα δείχνουμε εμπιστοσύνη. Εν τέλει, ο μόνος άξιος εμπιστοσύνης είναι ο Χριστός. Εκεί θέλει να καταλήξει. Έτσι και εμείς πιστεύουμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, επειδή είμαστε βέβαιοι ότι είναι αληθινός, ότι γνωρίζει και ότι μας αγαπά πιστεύετε με, έλεγε στους μαθητές. Και οι μαθητές άφησαν τις δουλειές τους και τον ακολούθησαν επειδή τον εμπιστεύονταν. Πίστη στο Χριστό είναι εμπιστοσύνη. Εμείς εμπιστευόμαστε τον αμαξά με τον οποίο στο σκοτάδι συμφωνούμε να μας πάει όπου θέλουμε. Εμπιστευόμαστε τον άγνωστο ξενοδόχο ότι δεν θα μας δηλητηριάσει όταν μας δίνει τροφή και ποτό. Εμπιστευόμαστε τον άγνωστο φιλοξενούμενο που δεχόμαστε σπίτι μας ότι δεν θα μας σκοτώσει και θα μας ληστέψει. Παλιά οι άνθρωποι ήταν πιο φιλόξενοι. Άνοιγαν το σπίτι τους σε ξένους ακόμη. Εμπιστευόμαστε τον βοσκό στο σταυροδρόμι όταν μας δίνει το δρόμο. Εμπιστευόμαστε τον τυχαίο ζητιάνο ότι όντως είναι φτωχός και του δίνουμε ελεημοσύνη. Και εκατοντάδες άλλους άγνωστους ανθρώπους καθημερινά εμπιστευόμαστε, παρόλο που δεν έχουμε αποδείξεις ούτε περί της ειλικρίνειάς τους, ούτε περί της γνώσης τους και ελαχιστότατα περί της αγάπης τους προς εμάς. Ολόκληρη ζωή μας αποτελείται από εμπιστοσύνη. Εάν ξεγράψετε αυτή την εμπιστοσύνη, φρενάρατε ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή. Δεν γίνεται δηλαδή χωρίς εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει τρόπος να ζήσει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν εμπιστευόμαστε καθημερινά το γνωστό και τον άγνωστο, πώς να μην εμπιστευόμαστε τον αξιοθαύμαστο Χριστό, τον οποίο δεν υπήρχε πλάνη, ο οποίος επιβέβαιωσε τη γνώση του με δυνατά έργα και θαύματα και μαρτύρησε την αγάπη του προς εμάς με τα πάθη στο Σταυρό και στο θάνατο. Λίγο να ήμασταν αντικειμενικοί, να βλέπουμε λίγο με καθαρό μυαλό, καθαρά μάτια. Ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος έμπιστος, ο άξιος εμπιστοσύνης μας, με τον τρόπο που έζησε και φέρθηκε απέναντί μας. Και όταν πιστεύουμε εκείνον, εύκολα θα πιστεύουμε σε όλα εκείνα που αυτός είπε, αποκάλυψε, διέταξε και υποσχέθηκε. Όπως γενικά, κατά την καθημερινή πίστη σε απλά πράγματα, έτσι και στην πίστη όσον αφορά τα ουράνια μυστήρια, πρώτα πρέπει να αναρωτηθεί ο άνθρωπος ποιο να πιστεύουμε και αμέσως μετά τι να πιστεύουμε. Η ευλογία του Χριστού σε εσάς και στην οικογένειά σας. Κάποιοι παλαιότερα και τώρα είναι πολύ υπόκριτες. Αν πας στα σπίτια τους, θα δεις τους τουαλέτες τους έχουν περιποίηση σαλονιού. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σκανδαλίζονται, σε εισαγωγικά, υποκριτικά, γιατί βλέπουν, λέει, μέσα στην εκκλησία τόσο πλούτο, τόσο χρυσάφι. Μερικοί είναι τόσο αφελείς που νομίζουν ότι μέσα στην εκκλησία υπάρχουν χρυσά πράγματα. Τίποτε δεν είναι χρυσό. Όλα αυτά είναι πίκρυσα. Μογιές. Απλά έχουν βαφτεί χρυσά. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα. Αν έχεις μέσα σου αριστερίλα, άθεο φρόνημα, βάζεις ερωτήματα εκεί που δεν χρειάζεται. Και είπα προηγουμένως, αν για την τουαλέτα τους οι άνθρωποι, το μπάνιο τους, έχουν τέτοια επιμέλεια και το κάνουν σαν να είναι σαλόνι, για την εξουσία δεν θα φροντίσουν. Για να το δούμε το θέμα, τι απάντηση δίνει ο Άγιος Νικόλαος. Εμένα με πονάει αυτό το θέμα, διότι έχτισα δύο ναούς, διακόσμησα δύο ναούς. Προσπάθησα με ένα μέτρο, με μία λιτότητα μεν, αλλά και ομορφιά. Έχω τέτοια επιμέλεια σε αυτό το έργο, αν σας πω ότι εδώ και 30 και πλέον χρόνια ψάχνω έναν τρόπο να κάνω ένα μηχανισμό που να βγάζει την κάπνα από το ναό για να μην πάει και να επικάθεται σε αγιογραφίες που θα μαυρίσουν σε λίγο όλες. Και επειδή δεν θέλω να κάνω το ναό σουβλατζίδικο με σωλήνες, να κυκλοφορούν στο ταβάνι του ναού σωλήνες σαν αυτές που έχουν τα σουβλατζίδικα και βγάζουν τον καπνό έξω, ψάχνω την κατάλληλη λύση και δεν τη βρήκα ακόμη. Τόση επιμέλεια πρέπει να έχουμε όσοι έχουμε ευθύνες να διακοσμήσουμε ένα ναό. Βέβαια, με λίγη αριστερίδα, με αδιαφορία για την Εκκλησία και κακότροπο πνεύμα, καχυποψία, λέμε ό,τι θέλουμε. Σας είναι αδιανόητο τώρα η επιστολή του Αγίου Νικολάου. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία επιτρέπει τόση εσωτερική λάμψη. Πολύτιμες εικόνες, ασημένια καντήλια, δεν έχουν όλοι λέει ασημένια καντήλια. Εμένα μου είπαν να τα κάνω ασημένια και δεν δέχτηκα. Θα δούμε αργότερα. Χρυσά δισκοπότηρα, δεν υπάρχουν χρυσά δισκοπότηρα. Επίχρυσα είναι αυτά, επίχρυσα είναι, δεν είναι και δεν είναι. Ακριβά άμφια, εδώ δεν θα έλεγα, εξαρτάται. Μερικοί ιερείς και έχουν ακριβά και αλλάζουν συνέχεια άμφια. Κάποιοι έχουν τα ίδια συνέχεια και άλλα ακριβά πράγματα. Επειδή θέλει όλη αυτή η εκθαμβωτική λάμψη να θυμίσει στους ανθρώπους την αιώνια λάμψη των ουρανών, υπάρχει ένας στόχος. Αυτή η λαμπρότητα, αυτή η ομορφιά δεν αποτυπώσει, αν είναι δυνατόν, την ομορφιά, τη λαμπρότητα του ουρανού. Να τους τραβήξει έστω και για μια στιγμή από τη γήινη αθλειότητά τους και να τους προειδοποιήσει για εκείνον τον άλλο κόσμο, την ουράνια πατρίδα τους, το βασίλειο της αιώνιας ευτυχίας και της αιώνιας χαράς. Δείτε ένα παιδάκι που είναι αθώο, όταν μπει σε ένα, όχι, σε ένα ναό έχει μια έκπληξη, έκσταση. Του λέει ο γονιός του, κάνε μα, και αρχίζει τη μία μετά την άλλη τις εικόνες και θέλει να περπατήσει, να τρέξει δυνατόν μέσα στο ναό. Νιώθει πολύ όμορφο, χωρίς να καταλαβαίνει. Έχει μια αίσθηση. Να τους παρασιάσει όσο είναι δυνατό στη γη με τρόπο υλικό και συμβολικό εκείνη την πολυτέλεια και εκείνον τον πλούτο που είναι γεμάτος ο πνευματικός κόσμος και με τα οποία πρέπει να γεμίζει η ψυχή του χριστιανού που είναι κλεισμένη στο σώμα, όπως είναι κλεισμένη μέσα στους πέτρινους τοίχους του ναού όλη εκείνη η λάμψη. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μερικές φορές και κυτσαρία. Γι' αυτό φταίνε οι υπεύθυνοι ιερείς, επίτροποι, κάνουν παράτερα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή κάπου υπάρχουν και το στοιχείο της κυτσαρίας θα σταματήσουμε να κάνουμε τα πράγματα του ναού όμορφα. Όμως αυτό είναι μόνο μια γενική παρατήρηση. Το κάθε πράγμα ξεχωριστά, κάθε σχήμα, κάθε χρώμα, κάθε διακόσμηση έχει στον Ορθόδοξο ναό ιδιαίτερη πνευματική σημασία. Συνολικά και ξεχωριστά λοιπόν, όλα αυτά συμβολικά εκφράζουν τη διδαχή για την οδό της σωτηρίας, το σωτήριο δράμα της σωτηρίας της ζωής του Χριστού, τις υποσχέσεις του Χριστού ή κάποιο μυστήριο του ουράνιου βασιλείου. Εσείς νομίζετε πως όλα αυτά μπορούν να μεταμορφωθούν σε ψωμί και να φαγωθούν. Αντί λένε να χτίζουμε εκκλησίες, αντί να τις διακοσμούμε έτσι, να τα μετατρέψουν σε τρόφιμα ψωμί για να φάνε οι άνθρωποι. Και όταν φαγωθούν τότε τι, εάν το σώμα φάει την πνευματική τροφή, με τι θα τραφεί η ψυχή? Άραγε δεν ακούσατε εκείνο που άκουσε ολόκληρος ο κόσμος, πως οι άθεοι της Μόσχας όλα αυτά τα μεταμόρφωσαν σε ψωμί και τα έφαγαν Και όμως τώρα πεινούν και μάλιστα πεινούν έτσι όπως στη Ρωσία δεν πεινούσαν ποτέ από την αρχή του ασκόλδου και του δίρου. Τώρα βέβαια που η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική χώρα, ο Άγιος μιλάει προπολεμικά που υπήρχε μεγάλη φτώχεια, την οποία έζησα κι εγώ στις σπουδές μου στη Ρουμανία. Ο απλός λαός πεινούσε. Εκτός από τον σωματικό άρτο χρειάζεται και ο πνευματικός. Όλα τα πράγματα στον Άγιο Ναό με τη σημασία τους αποτελούν την πνευματική τροφή για τις ανθρώπινες ψυχές. Μπείτε βαθύτερα στη χριστιανική διδασκαλία, η οποία για εμάς τους ταξιδιώτες της γης είναι σημαντικότερη από όλες τις άλλες διδασκαλίες και θα καταλάβετε. Και καταλαβαίνοντας θα πετάξετε τις τωρινές σκέψεις σας και θα τις αντικαταστήσετε με ορθές σκέψεις. Ειρήνη σε εσάς και ευλογία. Η επόμενη επιστολή πάλι αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο και στο ίδιο θέμα για την εκκλησιαστική λάμψη. Πάλι βέβαια αντιμετωπίζει την υποκρισία των ανθρώπων οι οποίοι με το πρόσωπο δίθεν της ελεημοσύνης είναι ενάντια το να χτιστούν όμορφα καλαισθητικά πράγματα στους ναούς. Εδώ μου δίνει πάλι για το ίδιο πρόσωπο, για το ίδιο θέμα, πολύ όμορφη απάντηση. Στο προηγούμενο γράμμα μου απαντάτε πάλι με ερώτηση. Θα ανεχόταν ο Χριστός τόση λάμψη στην Εκκλησία? Οπωσδήποτε, ο Άγιος Νικόλαος. Το ανεχόταν και τότε. Θα το ανεχόταν και τώρα. Τότε υπήρχε στα Ιεροσόλυμα ο ναός του Σολομώντα. Ένα από τα σπάνια θαύματα της αρχιτεκτονικής και πολυτέλειας στον κόσμο. Τούτος ο ναός είχε περισσότερο χρυσό και πολύτιμες πέτρες εσωτερικά από ό,τι έχουν σήμερα όλοι οι χριστιανικοί ναοί στα Βαλκάνια και όλο τον οίκον περιές και χρυσίο, τον άλυψε δηλαδή με χρυσό, έως συντελείας παντός του οίκου. Σε αυτό το ναό έμπαινε ο Χριστός πολλές φορές, όμως ποτέ δεν εξέφρασε τη δική σας σκέψη ότι θα έπρεπε όλα αυτά να μεταμορφωθούν σε ψωμί και να φαγωθούν. Αυτός προέβλεψε την κατάρρευση αυτού του ναού. Και ο ναός καταστράφηκε, αλλά όχι εξαιτίας του χρυσού στο ναό, αλλά εξαιτίας της λάσπης στις ανθρώπινες ψυχές. Εμένα με ευχαριστεί που δείχνετε ελεήμον προς τους φτωχούς. Μπορεί να τον ειρωνεύετε και λίγο, αλλά ακόμη περισσότερο θα με ευχαριστούσε αν δείχνετε ελεήμον με τη δική σας περιουσία και όχι των άλλων. Δεν θα ήθελα να σας δω όμως στην ίδια πλευρά με τον Ιούδα. Και ο Ιούδας, ξέρετε, κρύπτοντας το πάθος της φιλαργυρίας, έκανε παρατήρηση στον Χριστό γιατί επέτρεψε στη γυναίκα που έχησε το μύρο εκείνο και του έπλαινε τα πόδια που είχε αξία με 300 και μεροκάματα. Θα θυμάστε πως ο Ιούδας θέλησε κάποτε να φανεί πιο ελεήμον από τον Χριστό. Διαβάστε στο 12ο κεφάλαιο του κατ' Ιωάννη Ευαγγελίου. Κάποια γυναίκα πήρε ένα μπουκάλι με πολύτιμο μύρο νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Ο Ιούδας, ο οποίος αργότερα πρότεινε το δάσκαλό του για τα λεφτά, θύμωσε και φώναξε. Γιατί τούτο το μύρο ούκε πράσι 300 διναρίων και δόθη πτωχής? Σε αυτό το απάντησε ο στοργικός κύριος που ήταν καθοδόν να δώσει και τη ζωή του για τους φτωχούς. Τους φτωχούς πάντοτε έχετε με θεαυτόν. Εμέ δε ού πάντοτε έχετε. Ένας ναός όταν φτιάχνεται δεν φτιάχνεται όπως ένα σπίτι, καθένας ζεγά στην οικογένειά του, άντε να το πληρωμήσει και στα παιδιά του. Ο νόος είναι ένα κτίριο για πολλές γενναίες. άρα πρέπει να είναι καλό κτίριο. Ακούστε λοιπόν τι θα σας πω. Εάν όλοι εμείς είχαμε πάντα το Χριστό μαζί μας, δεν θα υπήρχε φτωχή ανάμεσά μας. Εκείνοι οι οποίοι έχουν το Χριστό μαζί τους, εκείνοι προσέφεραν στην Εκκλησία όλα αυτά που εσείς ονομάζετε λάμψη. Εγώ έχω, μπορώ να σας βεβαιώσω, ότι οι βαθείς χριστιανοί ήταν αυτοί που με έφεραν δωρεές και ανέλαβαν να σταθούν δίπλα μου για να χτιστεί αυτή η Εκκλησία. Όχι οι πολύπλουσοι, οι βαθείς χριστιανοί, αυτοί που είχαν βαθιά αγάπη για το Θεό και για την Εκκλησία. Εκείνοι οι ίδιοι άνθρωποι, αυτούς που είδαν να προσφέρουν στο ναό, δίνουν τα μέγιστα στους φτωχούς. Η μακαριστή Μαρία Σταθοπούλου ήταν πολύ γενναιόδορη, χωρίς να είναι πλούσια, στα έργα του ναού. Το ίδιο γενναιόδορη, θα έλεγα μετά μανίας, επιζητούσε να δίνει ελεημοσύνης. Η αγάπη προς τον Χριστό, τον ζωντανό Χριστό, τους μπρόχνει και στις δύο θυσίες. Στη θυσία προς την Εκκλησία τους και στη θυσία προς τα φτωχά αδέλφια τους. Ενώ εκείνοι που δεν έχουν τον Χριστό μαζί τους, δεν έχουν ούτε τους φτωχούς μαζί τους. Εκείνοι θα ήθελαν να πάρουν από την Εκκλησία και να δώσουν στους φτωχούς, για να μην δίνουν τα δικά τους και να μην τους ενοχλούν οι φτωχοί. Αυτός είναι ο βαθύτερος πειρασμός που κάνει αυθάδη περίπατο ανάμεσά μας με το προσωπείο της ευεργεσίας. Είδατε πόσο όμορφα το λέει, κοφτά, τσεκουράτα, ο Άγιος Νικόλαος. Εκείνοι που δίνουν για τις εκκλησίες είναι αυτοί οι ίδιοι που βοηθάνε τα μέγιστα τους φτωχούς. Η αγάπη προς τον ζωντανό Χριστό τους μπρόχνει και στις δύο θυσίες. Στη θυσία προς την Εκκλησία τους και στη θυσία προς τα φτωχά αδέρφια τους. Όλοι αυτοί οι δύο ναοί που βλέπετε έγιναν από απλούς ανθρώπους που είχαν γενναιόδορη καρδιά και είχαν την ίδια γενναιοδορία και προς αδελφούς τους οι οποίοι υπέφεραν, είχαν θέματα οικονομικά. Ενώ οι άλλοι υποκριτές που λένε τα λογάκια αυτά δεν ασχολούνται ούτε με τους φτωχούς. Θα ήθελαν να πάρουν τα της Εκκλησίας, να τα δώσουν στους φτωχούς για να μην δίνουν οι ίδιοι τα δικά τους. Για να μην τους ενοχλούν οι φτωχοί. Αυτός είναι ένας βαθύτερος πειρασμός, όπως μας λέει ο Άγιος εδώ, που κάνει αυθάδη περίπατο ανάμεσά μας με το προσωπείο της ευεργεσίας. Εδώ θα τελειώνουμε για σήμερα αυτή την ομιλία μας. Εύχομαι να λάβουμε υπόψη αυτά τα όμορφα που μας διδάσκει ο Άγιος Νικόλαος για την ωφέλειά μας.